VOA This Morning. Good Thursday morning, selamat pagi dan selamat menyimak siaran VOA This Morning yang mengudara untuk Anda. Saya Leona Triyono dan bersama saya two very great people here, great ladies actually. Pertama Madeyoni sebagai produser dan Kila Williams sebagai teknisi kami pagi ini. Dan kami sangat gembira mengantarkan acara ini edisi Kamis 11 April 2024. Ini berarti hari kedua Lebaran, Idul Fitri, dan oleh karena itu dengan ini kami mengucapkan selamat Idul Fitri disertai doa semoga semuanya dalam keadaan sehat, sejahtera, dan tentu saja bahagia. Bagi yang mudik, semoga semuanya bisa berkumpul dengan kerabat dan sahabat yang mungkin lama tidak bersua ya, dan semuanya menyenangkan begitu. Siaran ini dipancarkan live atau langsung dari Studio 17 VOA di kota Washington DC. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan, diantaranya warga Muslim di kota New York lakukan salat Id di Times Square.
Sini pakai bahasa Inggris satu, sama sangat beragam banget sih orang-orangnya. Jadi very diverse. Terus juga nanti akan ke KJRI juga buat makan-makan juga sih.
Kemudian setelah laksanakan salat Id di Masjid Indonesia di Washington DC, warga Muslim Indonesia bersilaturahmi di Wisma Indonesia.
Ratusan diaspora Indonesia mengunjungi acara Halal Bihalal.
Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung di website kami di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, kini kami awali dengan berita dunia. Presiden Amerika Joe Biden menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri melalui platform X yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter. Saat keluarga-keluarga dan komunitas Muslim berkumpul untuk merayakan Idul Fitri, mereka juga merenungkan penderitaan yang dirasakan banyak orang. Pikiran saya tertuju pada mereka di seluruh dunia yang mengalami konflik, kelaparan, dan pengungsian, termasuk di tempat-tempat seperti Gaza dan Sudan, kata Biden. Sekarang adalah waktunya untuk berkomitmen kembali pada upaya membangun perdamaian dan membela martabat semua orang, tambahnya. Idul Fitri bagi umat Islam yang merayakannya, ya selamat Idul Fitri katanya di Amerika maupun di seluruh dunia. Saat keluarga dan teman-teman berkumpul untuk berbuka puasa, kami berdoa agar refleksi pengorbanan dan komunitas yang dipersembahkan pada bulan suci Ramadan membawa harapan baru, pungkasnya.
Prime Minister, Ms. Kishida, welcome back to the White House.
日本とアメリカの人々、アメリカ軍に神のご加護がありますように。
Presiden Amerika Joe Biden memuji Perdana Menteri Fumio Kishida atas kepemimpinannya yang berani saat ia menyambut pemimpin Jepang tersebut ke Gedung Putih hari Rabu untuk melakukan pembicaraan mengenai situasi keamanan yang sulit di kawasan Pasifik dan untuk jamuan makan malam kenegaraan yang mewah. Kunjungan resmi Kishida melengkapi sambutan hangat pemerintah Amerika terhadap para pemimpin Quad, kemitraan informal antara Amerika, Jepang, Australia, dan India yang menjadi fokus Gedung Putih untuk ditingkatkan sejak Biden menjabat. Seperti dikatakan oleh para pejabat pemerintah, mereka menginginkan hubungan yang paling penting ini langgeng.
Ekyosudo kachito, komitmento niyori musubitsuita ryokoku no kyoryoku wa ima ya global na modo to nari.
Perdana Menteri Kishida mengatakan Jepang akan bergandengan tangan dengan Amerika dan bersama-sama kita akan memimpin dalam mengatasi tantangan di kawasan Indo-Pasifik dan dunia sambil tanpa kenal lelah terus mengembangkan hubungan, tambahnya. Kishida juga mengumumkan bahwa Jepang memberikan 250 pohon sakura atau cherry kepada Amerika untuk menandai ulang tahun Amerika ke-250 pada tahun 2026. The Voice of America. Pemimpin tertinggi Hamas Ismail Haniyeh mengatakan pada hari Rabu bahwa Israel telah membunuh 3 putranya dan 2 cucunya dalam serangan udara di jalur Gaza. Laporan berita Timur Tengah menyebutkan bahwa Hasem, Amer, dan Mohamed Haniyeh tewas bersama anggota keluarga lainnya dalam serangan terhadap mobil yang mereka kendarai di dekat kamp pengungsi Shati di kota Gaza. Ismail Haniyeh yang kini tinggal di Qatar berasal dari Shati. Dia mengonfirmasi kematian syahid ketiga putra dia dan beberapa cucunya dalam sebuah wawancara dengan saluran berita televisi Al Jazeera, tetapi mengatakan bahwa kematian itu tidak akan mempengaruhi tuntutan kelompok militan tersebut dalam perundingan gencatan senjata dengan Israel. Media Hamas melaporkan 2 cucu Haniyeh tewas dalam serangan itu dan cucu ketiga terluka. Israel mengukuhkan telah melakukan serangan yang menewaskan putra-putra pemimpin Hamas tersebut dan mengatakan bahwa mereka semua adalah anggota sayap bersenjata kelompok militan itu. Hamas mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya sedang mempelajari proposal gencatan senjata Israel, tetapi proposal tersebut keras pendirian. Hamas menuntut Israel menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan mengakhiri perang, namun Israel menolaknya. Pemimpin tertinggi Taliban yang tertutup pada hari Rabu menolak kompromi apapun pada pemerintahan Islam garis kerasnya di Afghanistan. Meskipun ada kritik global yang terus-menerus dan seruan agar dia mengakhiri pembatasan besar-besaran terhadap perempuan. Hibatullah Akhundzada berpidato dan memimpin ribuan jamaah dalam salat Idul Fitri di Masjid Pusat di kota Kandahar, Afghanistan Selatan untuk menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan. Jika ada yang punya masalah dengan kami, kami terbuka untuk menyelesaikannya, tapi kami tidak akan pernah berkompromi dengan prinsip kami atau Islam. Pada saat yang sama, kami berharap Islam tidak akan diremehkan. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono. Pendengar, kita lanjutkan dengan berbagai laporan. Warga Muslim di kota New York pada hari Rabu waktu setempat melaksanakan salat Idul Fitri di kawasan yang sangat terkenal, Times Square. Berikut laporan Randy Wicaksono dari New York.
Halo para pendengar, selamat hari Lebaran, mohon maaf lahir batin dari New York City. Saya melaporkan dari Taman Ikonik Washington Square Park di New York City. Dan saya baru saja mengikuti rangkaian peribadatan sholat Idul Fitri di sini. Ini jadi momentum yang istimewa sekali bagi umat muslim di New York karena diizinkan pemerintah untuk melakukan ibadah di fasilitas publik. Ini berarti takbir, doa, salawat hingga ceramah semuanya bisa disiarkan melalui pengeras suara yang juga terdengar oleh khalayak New York yang kebetulan tengah berlalu lalang di taman kota pada pagi hari waktu New York ini. Ada ratusan jemaah yang hadir mulai dari jam 8 sampai dengan sekitar pukul 10 pagi. Mereka sholat dan kemudian lanjut saling bersilaturahmi dengan teman-teman perantauan mereka di sini. Dilanjutkan dengan berselfie ria dengan ikon-ikon yang ada di taman ini. Di antaranya adalah para mahasiswa Indonesia di New York yang saya wawancarai. Termasuk Kashfil Warid dan juga Nadita Putri, mahasiswa NYU yang baru tiba di New York pada tahun lalu.
Bedanya sama sholat di Indonesia mungkin karena di sini pakai bahasa Inggris, satu. Sama sangat beragam banget sih orang-orangnya, jadi very diverse.
Terus juga nanti akan ke KJRI juga buat makan-makan juga sih.
Mau makan seberapa banyak hari ini?
Sebanyak-banyaknya ya, kalau bisa akan aku makan semua yang ada di sana nanti.
Washington Square Park sendiri adalah taman kota yang jadi favorit warga lokal. Sehari-hari, taman ini ramai oleh warga untuk berplesir dan juga bercengkerama bersama. Usai sholat, diaspora Indonesia umumnya lanjut berburu rendang dan ketupat di rumah-rumah diaspora lainnya. Dan juga di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di New York yang kebetulan juga menyelenggarakan open house dibuka untuk umum. Pendengar, pemberian izin untuk ibadah di tempat umum seperti ini juga menjadi simbol toleransi terhadap umat muslim yang semakin berkembang di Amerika. Kita ingat pasca peristiwa 9/11 dulu, umat Islam kerap jadi target Islamofobia. Kini Islam semakin familiar khususnya untuk warga New York. New York City sendiri punya konsentrasi umat Islam terbesar di Amerika Serikat. Dari New York, saya Reni Ucaksana. Kita kembali ke studio VOA di Washington DC.
Hi, this is Congresswoman Pramila Jayapal, and I'm wishing all of the people in Indonesia a wonderful Ramadan and Eid Mubarak to everybody.
Diaspora Indonesia di Washington DC berkumpul di kediaman Duta Besar RI untuk AS, Wisma Indonesia, untuk bersilaturahmi di Hari Idul Fitri. Jurnalis VOA Rifan Dwiastono berada di lokasi untuk melaporkan situasi selengkapnya.
Pendengar, di lokasi saat ini saya berada di Wisma Indonesia, kediaman Duta Besar Republik Indonesia di Washington DC. Ratusan diaspora Indonesia mengunjungi acara halal bihalal sekaligus silaturahmi Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mereka berdatangan untuk saling bermaaf-maafan, bersilaturahmi dengan Wakil Duta Besar Republik Indonesia Sade Bimantara, dan tentunya ikut menikmati hidangan khas Lebaran yang disajikan untuk para tamu yang berdatangan ke sini. Tadi ada ketupat sayur, ada opor ayam, ada rendang, dan masih banyak lagi. Nah, banyak orang yang datang ke sini tadi langsung setelah mengikuti sholat Id yang kalau di Amerika biasanya digelar dalam beberapa gelombang. Ini untuk mengakomodasi jemaah yang biasanya jumlahnya lebih banyak dari tempat penyelenggaraan sholat Id-nya. Dan juga untuk mengakomodasi mereka yang masih harus bekerja di hari Idul Fitri. Mengingat Idul Fitri di Amerika ini bukanlah hari libur nasional seperti di Indonesia. Nah, salah satunya saya sendiri. Tadi saya datang ke Wisma Indonesia ini langsung setelah mengikuti sholat Id gelombang ketiga di Imam Center, Masjid Komunitas Indonesia di area Washington DC. Nah, meskipun suasana silaturahmi di sini di Wisma Indonesia penuh sukacita, namun secara umum warga Muslim di Amerika sedang sangat prihatin akan nasib warga Palestina di jalur Gaza di tengah perang Israel-Hamas yang masih terus berkecamuk. Banyak warga Muslim di Amerika yang marah pada pemerintahan Biden atas kebijakannya di Gaza, di mana Amerika memasok persenjataan ke Israel untuk mendukung upaya Israel menumpas Hamas di Gaza. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir Amerika tanpa segan menunjukkan rasa frustrasinya terhadap operasi militer Israel di Gaza yang memakan banyak korban sipil. Nah, lewat platform X yang sebelumnya dikenal dengan nama Twitter, Presiden Amerika Serikat Joe Biden sendiri mengucapkan selamat Idul Fitri dan mengaku turut berempati pada penderitaan yang dirasakan warga Gaza di hari suci ini. Beberapa hari yang lalu, di tengah pemboikotan yang dilakukan oleh para tokoh Muslim di Amerika, Gedung Putih sendiri menggelar pertemuan kecil dengan segelintir tokoh Muslim untuk berdialog. Dan tidak seperti tahun lalu, di mana Gedung Putih membuka pintunya lebar-lebar untuk merayakan Idul Fitri, bahkan menyebut kantor sekaligus rumah presiden itu sebagai rumah masyarakat Muslim Amerika juga, tahun ini pemerintahan Biden belum berencana membuat acara perayaan serupa. Pendengar, demikian laporan saya dari Halal Bihalal Wisma Indonesia di Washington DC. Saya Rifan Dwiastono, kita kembali ke studio VOA.
Pengungsi Palestina yang tinggal di kamp tenda di Rafah tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri sebagaimana biasanya pada Rabu 10 April yang menandai berakhirnya bulan Ramadan. Berikut laporannya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Ketika banyak orang kehilangan anak, sanak saudara dan rumah mereka, Idul Fitri yang biasanya merupakan waktu untuk berkumpul tahun ini, 6 bulan setelah perang Israel melawan Hamas, perayaan berlangsung di tengah pengungsian massal warga Gaza, kehancuran total rumah dan prasarana, serta kelaparan yang meluas. Kegembiraan Idul Fitri telah hilang, kata Nima Aldah, seorang ibu yang kehilangan 2 dari 7 anaknya akibat serangan Israel. Ia berlindung di tenda bersama suami dan anggota keluarga lainnya. Iman Aldah, anak perempuan Nima Aldah, mengatakan, "Kami belum terbiasa dengan kehidupan ini dan tidak akan terbiasa. Kami hanya berusaha. Idul Fitri datang tanpa ada baju baru dan tidak ada uang yang diberikan untuk anak-anak. Juga tidak ada kegembiraan," katanya. Idul Fitri yang jauh dari rasa sukacita juga dihadapi orang-orang Palestina di kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Seorang pengungsi di sana mengatakan,
kami tidak punya makanan dan minuman, dan saya punya anak kecil yang ingin makan. Kami merayakan Idul Fitri dengan pakaian yang sama. Saya belum mengganti pakaian saya dalam 5 bulan, namun kami tabah, sabar, dan bersyukur kepada Tuhan.
Seorang warga Palestina lain, Joseph di Jabalia, mengatakan, Israel menghancurkan semua yang membuat anak-anak kami bahagia. Anak saya meminta saya untuk membawanya ke taman hiburan, tapi taman hiburan itu sudah tidak ada lagi. Serangan Hamas pada 7 Oktober terhadap Israel menewaskan 1.200 orang. Serangan militer di Israel selanjutnya terhadap Gaza yang dikuasai Hamas menewaskan puluhan ribu orang menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Konflik itu membuat hampir seluruh 2,3 juta penduduk Gaza mengungsi dan memunculkan tuduhan genosida yang dibantah Israel. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Saya Sade Bimantara, Wakil Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, mengucapkan Minal Aidin Wal Faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin.
Pendengar, sekali lagi selamat berlebaran, selamat Idul Fitri bagi semua pendengar yang merayakannya. Semoga semuanya menikmati mudik, bagi yang mudik tentu saja ya, dan bisa berkumpul bersama keluarga dan para sahabat lama. Kita teruskan siaran pagi ini dengan laporan lainnya. Mencari makanan halal terutama saat Ramadan cukup jadi tantangan di negara-negara yang dengan populasi muslim yang sedikit, termasuk Amerika. Namun sebuah aplikasi untuk mencari restoran halal bernama Sabiha bisa jadi solusi. Jurnalis VOA Valdia Baraputri dengan laporan selengkapnya.
Mendapatkan 200 restoran baru untuk bergabung pada sebuah aplikasi adalah target Syahad Amanullah. Ia adalah pendiri Zabiha, sebuah website pencari restoran halal yang telah beroperasi sejak tahun 1998. Lewat website ini, orang-orang dapat memasukkan informasi lokasi mereka dan melihat opsi restoran-restoran halal di sekitar.
So Zabiha was founded
Zabiha didirikan di barat karena sangat sulit bagi muslim untuk menemukan makanan halal. Mungkin ada 200 restoran di Amerika yang secara jelas menyatakan bahwa mereka halal. Dan ketika kami meluncurkan website, kami menyadari bahwa orang-orang menambahkan toko-toko di lingkungan sekitar yang mereka ketahui. Dan restoran-restoran juga menambahkan diri mereka sendiri. Jadi sekarang kami telah berkembang dari hanya 200 menjadi lebih dari 14.000 restoran hanya di Amerika.
Meski dengan perkembangan itu, Syahad tetap belusukan di jalanan kota New York. Karena Zabiha yang tadinya hanya berupa website telah berubah menjadi sebuah aplikasi ponsel yang tidak hanya mencari restoran halal saja, tapi juga memberikan jasa antar makanan. Zabiha dibeli pada 2023 oleh Arman Khwaja, seorang pemuda yang baru berusia 21 tahun yang telah lama menggunakan Zabiha dan melihat potensi yang belum dikembangkan.
I remember when the first instance I used Zabiha, I may have been 5 or 6 years old.
Saya ingat saat saya pertama kali menggunakan Zabiha, saya mungkin baru berusia 5 atau 6 tahun. Kakek nenek saya pindah ke sini dari Bangladesh dan merekalah yang menggunakan Zabiha pada telepon mereka.
Setelah diakuisisi, Zabiha telah mendapatkan suntikan dana investor sebesar $800.000 dan akan mulai beroperasi dengan opsi antar makanan dari restoran dan supermarket halal setelah Idul Fitri. Salah satu tempat yang terdaftar pada Zabiha adalah Busboy and Poets di Washington, D.C., sebuah restoran yang juga menjual buku dan seringkali mengadakan acara-acara bertemakan sosial, budaya, dan politik. Bagi pemiliknya, seorang aktivis dan filantropis, Andy Shalal, menyediakan makanan halal lebih dari sekedar melayani kebutuhan pelanggan muslim.
Hal ini memberikan sinyal kepada semua orang, baik jika Anda seorang pemakan makanan halal ataupun tidak. Kami adalah tempat yang inklusif. Orang juga ingin berada di tempat yang ramah terhadap orang lain.
Uniknya, pengguna Zabihah juga banyak yang non-Muslim. Pada akhirnya, makanan halal bagi Syahad, pendiri Zabihah, menjadi jembatan pengertian antar kelompok di lingkungan yang majemuk. Dari New York dan Washington DC, Valdia Baraputri, Randy Wicaksana, dan tim VOA. The Voice of America,
VOA. Laporan berikut tentang seorang pemuda diaspora Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zef Gibran.
Nama saya Zef Gibran, jemaah Masjid Istiqlal, dan saya juga anggota Dewan Direktur Masjid ini.
Nama saya Fitria Sabita. Saya di sini sebagai Assistant Director Religious Affairs.
Inilah sosok generasi muda diaspora Muslim Indonesia yang berperan aktif dalam organisasi masjid di Amerika. Sebagai anggota Dewan Direktur Masjid Istiqlal di Houston, Texas, Zef Gibran juga melakukan tugas pengembangan masjid dan menjadikannya bagian dari komunitas.
We try to make it a place for anyone to.
Kami mencoba membuat masjid ini rumah bagi semua orang yang datang. Kami ingin mereka merasa nyaman sholat di sini, mengikuti program dan menikmati fasilitas di sini.
Tak berbeda dengan Fitria Sabita yang mulai bekerja di Masjid Imam Center, Silver Spring, Maryland, akhir tahun 2022.
Yang paling utama adalah sebenarnya program untuk youth. Itu salah satu yang paling utama. Untuk aktif di masjid sih, legasinya adalah ya kita pengen imam itu ada regenerasi tadi.
Melalui kelompok yang dinamakan IYA atau Imam Youth and Young Adult, mereka kini memiliki 20 anggota aktif yang merancang dan mengembangkan berbagai program untuk menarik lebih banyak remaja dan anak muda datang ke masjid. Fitria yang meraih master di bidang manajemen strategik dari Greenwich University London menerapkan pengetahuannya tersebut di Masjid Imam.
Kayaknya ngelola imam tuh sama seperti mengelola perusahaan gitu. Jadi kita lihat jamaah itu seperti melihat customer, mereka bisa harus kita layani gitu kan. Program-program yang kita buat itu kan butuh marketing kan Mbak gitu, jadi kayak butuh strategi nih, apa nih gitu kan, gimana ya caranya gitu untuk membuat program kita tuh diminati dan sampai nih ke target market kita.
Strategi yang juga dilakukan Masjid Istiqlal dengan mendirikan sarana olahraga.
Definitely the biggest challenge is finding a place that you.
Tantangan terbesar adalah menemukan tempat di mana kita merasa menjadi bagiannya. Lebih nyaman rasanya berada di antara orang-orang yang sepemikiran.
Walau awalnya sempat ragu dalam menjalankan pekerjaannya, namun Fitria merasa semakin banyak anak muda yang berkontribusi.
Dan bapak saya tuh selalu bilang, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain walaupun sekecil apapun.
Harapan sama yang juga ingin dicapai Zef di Masjid Istiqlal. Dari Houston, Texas dan Silver Spring, Maryland, Dania Iman, Asman Fadila, Nia Iman Santoso, VOA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Nan Suci telah tiba, saatnya mengucap syukur atas momen penuh makna. Semoga ibadah kita membawa berkah bagi semesta. Saya Ade Astuti, Chief VOA Indonesia di Washington DC, mewakili segenap tim di Indonesia dan Amerika, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perjudian adalah ciri khas dari Los Angeles di Nevada. Namun tidak jauh dari arena perjudian, masjid tertua di Las Vegas, Masjid As-Sabur, membuka pintunya bagi semua orang di kota tersebut, menyediakan tempat perlindungan dan kedamaian bagi umat beragama. Selengkapnya dalam liputan VOA berikut.
10 menit dari Las Vegas yang dikenal sebagai Sin City atau Kota Penuh Dosa, Masjid As-Sabur membuka pintunya. Masjid yang didirikan pada tahun 1970-an ini adalah jawaban bagi kerinduan umat Muslim di Las Vegas. Ahmad Ade adalah Direktur Pelibatan Masyarakat di Masjid As-Sabur.
Masjid-masjid di Las Vegas adalah tempat berlindung. Banyak yang tak menduga kekuatan kami. Ini karena kami harus kuat iman untuk bisa tinggal di lingkungan seperti Las Vegas.
Didirikan di bagian barat Las Vegas, Masjid As-Sabur ada di area dengan tingkat kejahatan geng dan transaksi narkoba yang tinggi. Trista Miller adalah asisten komunitas masjid.
Di sekitar masjid kami ada banyak tunawisma, dan kami bekerja keras untuk membangun hubungan dan mencari tahu apa yang mereka butuhkan.
Sejak 2010, area sekitar masjid juga dikembangkan menjadi pemukiman terjangkau, Muslim Village atau Desa Muslim. Kesederhanaan dan rasa kekeluargaan mengundang jemaah dengan berbagai latar belakang. Bilal Haziz adalah salah satu jemaah masjid dari Kansas City, Missouri.
Bagi saya, suasana kekeluargaan terasa di masjid yang berorientasi pada keluarga. Saya merasa diterima di sini.
Sementara jemaah lain, Mohtar bin Sulaiman, yang berketurunan Indonesia, menuturkan,
saya berkendara ke sini 25 menit, meski ada masjid lain yang hanya berjarak 5 menit. Buat saya, di sini lebih terasa dekat di hati.
Masjid As-Sabur juga menarik perhatian mantan petinju Mike Tyson yang kerap hadir dan menyumbang. Erlin Rashida adalah mantan bendahara masjid.
He came and looked and he saw that we knew how to.
Mike Tyson datang dan melihat langsung bahwa kami sebenarnya bisa melakukan banyak hal jika ada bantuan. Ada banyak donor lain, dan donor lain tak kalah pentingnya. Tapi donor terbesar adalah Mike Tyson.
Tak ketinggalan, komunitas Muslim Indonesia juga giat berpartisipasi dalam kegiatan masjid. Kembali, Ahmad Ade.
So they've been doing that for well over 10 years.
Mereka sudah terlibat selama 10 tahun belakangan. Tanpa perlu diminta, mereka akan selalu membantu.
Meski tinggal di kota yang terkenal dengan gemerlap duniawi, menurut Ahmad, mayoritas jemaah Muslim memilih profesi yang sejalan dengan iman mereka.
If you were to get sick and have to go to the hospital, I would almost guarantee you that your doctor would be Muslim.
Jika Anda sakit lalu ke rumah sakit, saya hampir yakin dokternya adalah Muslim. Separuh jemaah hari ini adalah dokter. Ada polisi, dokter, guru, penjaga keamanan, pengemudi bus. Mungkin ada beberapa yang harus cari nafkah dengan bekerja di kasino. Dan memang penghasilannya lumayan, tapi gaya hidup di kasino sangatlah brutal.
Dari Las Vegas, Nevada, demikian laporan tim VOA.
Setiap malam selama Ramadan, para anggota klub sepeda motor Hubbiker Syria turun ke jalan-jalan di Damaskus untuk membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkannya. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Setiap malam selama Ramadan, para anggota klub sepeda motor Hubbiker Syria turun ke jalan-jalan di Damaskus untuk membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkannya selama bulan suci bagi Muslim ini. Berikut laporan selengkapnya. Tarek Obaid, ketua Hubbiker Syria, mengatakan klub motornya mendatangi daerah-daerah yang paling miskin. Sekitar 50 sukarelawan dari kelompoknya itu membuat dan membagikan makanan untuk berbagai kelompok amal di ibu kota Suriah. Para anggota Hubbikers, sebagian berjenggot dan mengenakan cincin perak besar di jari-jari mereka, mulai keluar menjelang matahari terbenam. Mereka berpacu membagikan makanan sehingga Muslim penerimanya dapat berbuka pada waktunya. Para sukarelawan itu mudah dikenali. Mereka mengenakan rompi biru seragam klub, bersulam lambang sepeda motor yang menyala, dan bendera Suriah di bagian depan dan belakangnya. Sepeda motor yang dikendarai beraneka jenis, mulai dari yang klasik, motor trail, hingga motor sport. Obaid, seorang pelatih renang berusia 50-an yang mengawasi kegiatan ini, mengatakan,
dulu orang-orang menghindari dan menjauh dari sepeda motor kalau mereka melihatnya karena ada pandangan negatif tentang para pengendara motor. Sekarang sepeda motor semakin populer. Kami mulai menargetkan daerah-daerah yang paling miskin. Orang-orang mulai tersenyum dan menyayangi kami karena mereka tahu kami datang untuk berbuat kebaikan. Kami berusaha melakukan ini karena alasan kemanusiaan dan moral.
Kelompok itu menyatakan tidak punya afiliasi politik dan agama. Anggotanya ada yang Muslim dan penganut Kristen. Sekitar 90% populasi Suriah hidup dalam kemiskinan, kata PBB. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
VOA This Morning, edisi Kamis 11 April 2024 bersama saya Leonard Triyono dan produser Made Yoni. Simak VOA This Morning setiap hari Senin sampai Jumat lewat radio afiliasi VOA di kota Anda dan jangan lewatkan berita terkini dan informasi menarik lainnya di website kami www.voaindonesia.com. Sekali lagi selamat Idul Fitri dengan harapan semua sungguh berbahagia bersama kerabat dan sahabat.